Šī bija pirmā reize, kad Amerikas Savienoto Valstu bruņotie spēki oficiāli ir izmantojuši augstas jaudas aviācijas bumbu GBU-43. Gandrīz 10 tonas smagais lādiņš tiek dēvēts par visu bumbu māti, jo ir jaudīgākais nekodola lādiņš ASV bruņojumā. Kā paziņojušas ASV amatpersonas, šis ierocis pielietots Afganistānas austrumdaļā, Nangarharas provincē, saskaņojot darbības ar vietējām varas iestādēm, lai novērstu iespējamo civiliedzīvotāju bojāju. Afganistānas aizsardzības ministrija norādījusi, ka līdz ar tuneļu sistēmu, kurā kaujinieki esot organizējuši tikšanās un arī nogalinājuši cilvēkus, ir iznīcināti arī ievērojami ieroču krājumi. Sākotnējā informācija liecina, ka uzbrukumā ir likvidēti vairāk nekā 30 grupējumu Islāma valsts kaujinieki, tostarp viens no viņu augststāvošiem komandieriem. Taču bojāgājušo skaits vēl tiek precizēts.
We are so proud of our military and it was another successful event.
Komentējot veikto triecienu, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ir ļoti lepns par amerikāņu militāristiem un par kārtējo veiksmīgo misiju. Viņš atzinis, ka ir sniedzis militāristiem nepieciešamās pilnvaras. Vienlaicīgi Trumps norādījis, ka Savienotās valstis pēdējo 8 nedēļu laikā ir faktiski paveikušas vairāk nekā pēdējo 8 gadu laikā. Atgādinām, ka šis uzbrukums notika tikai nedēļu pēc ASV raķešu trieciena Sīrijā. Vakar veikto uzbrukumu gan asi nosodījis bijušais Afganistānas prezidents Hamids Karzais. Viņš paziņojis, ka šis nav nekāds karš pret terorismu, bet gan nehumāns un brutāls veids, kā izmantot Afganistānu jaunu un bīstamu ieroču izmēģināšanai. Savukārt Krievu medijos īpaši citēts bijušais ASV spēcdienesta darbinieks Edvards Snowdens, kurš norādījis, ka izmantotā bumba ir maksājusi 314 miljonus ASV dolāru. Savukārt tuneļi, kuri tika sabombardēti, savulaik arī ir celti par pašu amerikāņu naudu. Snowdens atsaucies uz izdevumu New York Times rakstu par bijušo grupējumu Al-Qaida līderu Osama bin Ladenu. Publikācijā tika apgalvots, ka tā dēvēto Tora Bora tuneļu kompleksu 80. Gados finansēja ASV centrālā izlūkošanas pārvalde, lai palīdzētu mudžahediem viņa cīņā pret Padomju Savienības spēkiem. Taču, kā norāda BBC aizsardzības lietu komentētājs Jonathans Markus, lai arī Donalda Trumpa administrācija joprojām nav skaidri pozicionējusi savu turpmāko politiku attiecībā pret Afganistānu, šī spēcīgā ieroča pielietošana nosūta ļoti spēcīgu signālu par to, ka grupējums Islāma valsts joprojām ir jaunās administrācijas prioritāro mērķu aužgalā, neatkarīgi no tā atrašanās vietas. Citi eksperti jau sākuši uzdot jautājumu par to, kura valsts varētu sekot Sīrijai un Afganistānai. Lai arī Baltānam pārstāvu šādiem jautājumiem atbildes nesniedz, tiek uzskatīts, ka jaudīgās bumbas izmantošana Afganistānā var būt arī vēstījums Ziemeļkorejai. Jau ziņots, ka Ziemeļkoreja tiek turēta aizdomās par iespējams sestā kodola mēģinājumu gatavošanu tuvākā nākotnē. Tā kā iepriekš vairāk no šiem kodola izmēģinājumiem ir veikti pazemē, ASV jaudīgā bruņojuma nodemonstrēšana var apliecināt, ka Savienotās valsts varētu par mērķi izvēlēties arī Ziemeļkorejas poligonus. Savukārt Krievijas amatpersonas jau izteikušās, ka jaudīgu ieroču demonstrēšana var novest pie jauna saspīlējuma un jaunas bruņošanās cīņas visā pasaulē. Tieši tāpēc šis jautājums būtu jāapspriež Apvienoto nāciju organizācijā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.